Veciñanza apoiará o proxecto para o ranxo do Vial do Polígono Industrial da Ran e a creación dun viveiro de empresas. A Comisión de Contas do Concello de Cuntes dictamina hoxe o proxecto para a humanización do viario do Polígono Industrial da Ran e viveiro de empresas en Meira. Esta intervención está cofinanciada nun 80% pola Deputación de Pontevedra e terá un custe de case 1 millón de euros. As obras consistirán no arranxo do Vial do Parque Industrial que conecta a Nacional 640 coa Provincial 220 e na reforma da Vella Escola de Meira para a creación nela dun viveiro de empresas. Logo do ditame favorable, o proxecto será debatido en pleno a vindeira semana para a súa aprobación definitiva e conta cun período de execución de 12 meses. Dende Veciñanza aseguran que apoiarán calquera iniciativa que procure as melloras das condicións do parque empresarial da RAN. Contanolo o voceiro do partido, Santi Martínez.
O Concello de Cuntis opta a unha subvención da Deputación de Pontevedra para a humanización do vial do polígono industrial RAN e máis para a creación dun viveiro de empresas na antiga escola de Meira. A intervención ten un orzamento de 1 millón de euros, é cofinanciado nun 80% polo ente provincial. Nos consideramos la de vital importancia. Chega apenas 3 semanas ou 4 semanas despois de que se aprobara no pleno municipal a iniciativa de veciñanza que requería a implicación económica da Deputación de Pontevedra. Nos entendemos que o desenvolvemento do polígono industrial da RAN é un eixo fundamental, imprescindible para o desenvolvemento socioeconómico de Cuntis e, polo tanto, así o fixemos constar. O objetivo é, canto antes, desbloquear completamente a situación que nestes momentos presenta o polígono industrial, darlle garantía xurídica ás empresas que están ali instaladas e crear as condicións para atraer novas industrias e futuros investimentos.